En hvað fannst þér þegar þú varst nú að alast upp hér? Var ekki töluvert huldufólkstrú?
Jú, ekki mikið þegar það var mikil huldufólkstrú heima í Berjanesi.
Mikil þar,
Já, þar sem ég alastu.
já.
Já, og að maður mátti aldrei leika sér á þessum og þessum múlnum. Og þetta, að myndi trufla þá einhvað.
Já.